Aici e Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. Vor fi gestionați banii din pachetul financiar de 1,9 miliarde de euro pe care Uniunea Europeană vrea să-i ofere Republicii Moldova în următorii ani. În ce mod ar putea influența rezultatele alegerilor din Republica Moldova parcursul european al țării? Când va deschide Chișinăul primele capitole de negocieri cu Bruselul? Și va reprezenta Uniunea Europeană interesele moldovene la posibilele negocieri privind pacea din Ucraina? Sunt temele ediției de astăzi, în care îl avem ca invitat pe ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Majeix. Domnule ambasador, bine ați revenit la Europa Liberă.
Bine m-am regăsit.
Acum o săptămână, Parlamentul European a votat pentru a oferi Republicii Moldova 1,9 miliarde de euro pentru creșterea economică a țării. Primii bani ar urma să ajungă la Chișinău în luna aprilie. Știți mai exact când?
No, this part is still in the making because
nu, această etapă este încă în desfășurare. Ori cu adevărat ne aflăm la ultimele etape de pregătire a acestui suport semnificativ pentru Republica Moldova. De fapt, cel mai semnificativ ajutor de la independența acestei țări. În acest moment, noi încă ne aflăm în una dintre etapele finale ale discuțiilor dintre Guvernul Republicii Moldova și instituțiile europene, în vederea conținutului acestui plan. În esență, sunt două posibile traiectorii puse în discuție. În primul rând, reformele care urmează să fie întreprinse în marja acestui plan. Mai bine zis, măsurile pe care Republica Moldova le va întreprinde, dar și proiectele de investiții realizate în ideea de a primi finanțare. Cu alte cuvinte, toate acțiunile care vor face parte din acest plan de finanțare. Suntem foarte aproape de finalizarea acestui proces, apoi va urma formalizarea documentației atât de partea Uniunii Europene, cât și a Republicii Moldova și, cu adevărat, primele debursări vor ajunge în Moldova până la finalul lunii aprilie. Deci, la această etapă, nu vă pot spune exact care vor fi aceste proiecte de investiții, dar ideea este, într-adevăr, așa cum ați menționat, de a sprijini creșterea economică a țării. Ideea planului de creștere este de a dubla dimensiunea economiei moldovenești în următorii 10 ani. Pentru că, din păcate, ea a fost afectată de războiul din Ucraina, au venit mai puține investiții, prin urmare ne-am gândit cum să sprijinim această creștere economică pentru a o face mai rapidă. Acest lucru se va realiza prin investiții în varii domenii care sunt importante pentru creșterea țării, fie că este vorba de infrastructura energetică, drumuri, spitale, ale căror servicii vor fi îmbunătățite, fie că este vorba de lucruri mai puțin tangibile, precum este accesul la piața digitală, astfel încât antreprenorii moldoveni să se poată integra mai bine în piața europeană. Da, într-adevăr, acest plan va fi finalizat foarte, foarte curând și atunci vom putea veni cu mai multe detalii.
Întârzie formarea acestui plan?
Cred că suntem pe calea cea bună. Planul a fost în proces de pregătire de un an deja. După cum probabil vă amintiți, a fost inițiat în luna aprilie anului trecut, când au început discuțiile cu guvernul moldovean, iar apoi a fost anunțat ca propunere din partea Comisiei Europene în octombrie, când Ursula von der Leyen a fost aici, la Chișinău. Practic, ceea ce am făcut în aceste luni a fost să purtăm discuții foarte detaliate cu guvernul, cu privire la ceea ce va fi făcut și în ce ordine. Odată ce se va finaliza etapa birocratică, vom fi în măsură să facem primele debursări.
Când s-a votat acest plan în Parlamentul European, au fost cam 100 de europarlamentari care au votat împotriva lui. Ei au spus că Republica Moldova nu ar fi capabilă să gestioneze o sumă atât de mare de bani. Dumneavoastră aveți încredere că autoritățile moldovene pot administra
bine și corect acești bani.
Well, human resource constraints have been one of the concerns.
Constrângerile legate de resursele umane au fost una dintre preocupările pe care le-a avut Uniunea Europeană în general în ceea ce privește Republica Moldova. Acesta este un aspect pe care l-am abordat și în raportul nostru de extindere privind capacitatea generală a administrației. Cred că ceea ce este important și de unde vine vestea bună este că guvernul moldovean a alocat resurse adecvate pentru tot ceea ce a reprezentat prioritatea sa. Astfel, integrarea europeană a fost una dintre prioritățile guvernării, așa că am văzut că au fost alocate resurse suficiente pentru tot ceea ce este legat de integrarea europeană. Cred că guvernul este de asemenea conștient de limitele pe care le are în ceea ce privește resursele umane, astfel încât va acorda o atenție deosebită resurselor umane, persoanelor responsabile de gestionarea planului de creștere. Din partea noastră, desigur, vom urmări modul în care va fi pus în aplicare, deoarece este vorba și de banii contribuabililor UE. Întotdeauna se face acest lucru cu sprijinul nostru. Mă aștept să existe resurse adecvate din partea guvernului în ceea ce privește punerea în aplicare.
Ați spus într-un interviu și ați repetat și acum că va exista un control serios despre cum se cheltuiesc banii europeni. Vă întreb dacă ați stabilit un mecanism cum va fi verificată cheltuirea acestor bani în Republica Moldova.
Well, we have the mechanisms in place.
Ei bine, avem mecanismele în vigoare. De fapt, Uniunea Europeană are un mecanism foarte bine stabilit și structurat pentru controlul modului în care sunt cheltuite fondurile. De fapt, venind dintr-un stat membru, am fost destul de impresionat de modul în care este structurat. Pentru a vă da o idee, aici, la Delegația Uniunii Europene, avem o secție care se ocupă numai cu verificarea modului în care sunt cheltuite fondurile. Cu alte cuvinte, nu ceea ce se face, care este în grija altei secții, ci dacă există conflicte de interese, dacă procedurile au fost puse în aplicare și, ca urmare, există controle interne din partea Comisiei Europene care ne cer să prezentăm un anumit număr de proiecte pentru verificare. Pe lângă asta, există alte mecanisme de control care ar urma dacă apar nereguli. Și de asemenea, unul dintre lucrurile pe care le încurajez întotdeauna este că, dacă cineva vede ceva care nu este în conformitate cu scopurile proiectelor, vă rugăm să ne anunțați prin intermediul delegației, pentru că nu au fost multe, dar au fost câteva cazuri în care am văzut unele nereguli și a trebuit să oprim proiectul, dacă mai putea fi oprit, sau să solicităm returnarea fondurilor care au fost cheltuite greșit. Dar, din nou, aceste cazuri sunt în minoritate. Ceea ce se asigură este ca prin acest control destul de puternic inițial, utilizarea necorespunzătoare a fondurilor europene să fie prevenită încă de la etape incipiente.
O altă critică care a fost adusă de forțele de opoziție din Republica Moldova este că acest pachet financiar oferit de Uniunea Europeană va îndatora și mai mult Republica Moldova. Cum le răspundeți acestor politicieni?
Well, let us start by recalling...
Să începem prin a reaminti că scopul acestui plan de creștere este de a dubla dimensiunea economiei moldovenești. Cu alte cuvinte, suma care va fi împrumutată acum, 1,5 miliarde de euro, reprezintă o parte mult mai mare din produsul dumneavoastră intern brut astăzi decât va fi peste 10 ani. De fapt, intenția noastră este ca aceasta să fie jumătate din sumă. În al doilea rând, pentru acest proiect, termenii împrumutului sunt foarte avantajoși. Deci, timp de 10 ani, guvernul Republica Moldova nu va plăti nimic. Apoi, timp de 30 de ani, vor exista rate foarte mici, sub ratele comerciale pe care le va plăti Republica Moldova. De asemenea, să ne amintim de inflație, deoarece banii își pierd valoarea. Vă puteți aminti care a fost valoarea, de exemplu, a 100 de dolari acum 30 de ani și care este valoarea, de pildă, a 100 de dolari acum 30 de ani mai târziu. Practic, asta se va întâmpla și în viitor. Valoarea banilor care vor trebui returnați va fi mult mai mică decât în prezent din cauza inflației, deoarece inflația va fi mai mare decât rata la care se va folosi împrumutul. Cred că cel mai important este că nu văd cum se poate dezvolta ceva fără împrumuturi, fie că este vorba de o afacere privată, fie că am văzut foarte rar afaceri care s-ar fi dezvoltat fără împrumuturi sau chiar familii care, dacă își doresc să cumpere un apartament bună oară, să nu recurgă firesc la împrumuturi. Dar, încă o dată, diferența este că UE oferă împrumuturi cu rate mult mai mici decât ar plăti orice cetățean pentru împrumuturile sale. Cu alte cuvinte, acesta este un mod foarte ieftin de a împrumuta bani.
Dacă acești politicieni care critică în acest moment pachetul financiar pe care îl oferă Uniunea Europeană Republicii Moldova vor ajunge la putere după alegerile parlamentare, ce se va întâmpla cu acest pachet financiar? Îl va pune Uniunea Europeană pe pauză?
Acest aspect depinde foarte mult de viitoarea guvernare. Potrivit structurii planului de dezvoltare, debursările vor fi făcute de 2 ori pe an, iar plățile vor fi făcute în strictă dependență cu pașii întreprinși, condiționalitățile respectate. Am menționat că acum discutăm despre aceste măsuri de reformă pe care guvernul se angajează să le ia. Dacă în viitor aceste măsuri nu vor fi aplicate, atunci planul se va opri și nu vor mai exista alte plăți. Cred că aceasta este o întrebare foarte importantă care trebuie adresată politicienilor, nu numai cu privire la planul de creștere, ci și cu privire la viitorul european al țării. Cum văd ei acest lucru? Deoarece cred că este o întrebare foarte valabilă dacă ar dori să continue cu planul de creștere, care, din perspectiva mea, este într-adevăr un instrument foarte important pentru dezvoltarea Republicii Moldova.
Opoziția din Republica Moldova, o parte din această opoziție, acuză că oficialii europeni ar speria cetățenii Republicii Moldova cu faptul că Uniunea Europeană i-ar putea eventual pedepsi sau ar putea pedepsi un vot la parlamentare pentru partidele care nu sunt pro-europene. Da? Cum ar putea reacționa Uniunea Europeană la un vot al moldovenilor, cel mai probabil în toamnă, care nu ar fi majoritar pentru partidele pro-UE?
I think from my perspective it's not about scaring.
Din punctul meu de vedere, nu cred că este vorba de a speria oamenii, ci de a constata realitatea, deoarece viitorul Republicii Moldova se află în mâinile cetățenilor moldoveni. Da, am văzut exemple din alte țări în care opțiunile exprimate în alegeri au adus la putere anumite forțe politice care au cauzat oprirea parcursului european al țării respective. Ei bine, mă pot referi, de exemplu, la Georgia, unde politicienii spuneau: nu vă faceți griji, orice am face, doar ne va crește șansele de a deveni stat membru al UE. Și apoi au promovat, de pildă, legea privind agenții străini, în ciuda avertismentelor UE că asta va îndepărta Georgia de Uniunea Europeană. Au făcut acest pas și acum realitatea este că Republica Moldova a început negocierile de aderare cu Uniunea Europeană, iar Georgia nu. Din punctul meu de vedere, aceasta este o confirmare a faptului că viitorul Republicii Moldova depinde de forțele politice care vor fi alese în Parlament. Nu spun că trebuie să fie un anumit partid politic, dar trebuie să fie aleasă o direcție. Iar această direcție poate fi clară numai dacă politicienii declară cât se poate de limpede ceea ce susțin. Din acest motiv am vorbit și despre necesitatea ca politicienii să vorbească cu mass media și ca mass media să pună toate întrebările în interesul cetățenilor. Cu alte cuvinte, ce anume susțin forțele politice? Pentru că viitorul european nu este ceva abstract. Ceea ce am văzut în ultimii 3 ani a fost multă muncă grea și multe reforme nepopulare. Ca această cale să continue, este clar că reformele viitoare vor fi de asemenea destul de dificile, deoarece acesta este modul în care au avansat toate țările membre ale Uniunii Europene. Așadar, dacă există claritate în ceea ce își doresc forțele care aspiră să facă parte din viitorul Parlament, dacă aceste forțe sunt pregătite să continue pe această cale, cred că este foarte important nu numai pentru noi, ci și mai ales pentru cetățenii Republicii Moldova. Este limpede că majoritatea cetățenilor moldoveni doresc un viitor în Uniunea Europeană pentru Republica Moldova. Așadar, întrebarea este cât de angajați sunt politicienii care le jinduiesc voturile în a apropia acest viitor.
Care va fi abordarea Uniunii Europene în a colabora cu partide parlamentare care nu sunt pro-europene, dacă se întâmplă lucrul ăsta după alegerile parlamentare?
For us, we are
Încercăm să întreținem comunicarea cu toate forțele politice din țară și mă refer la forțele politice legitime. De fapt, singurile forțe politice cu care nu ne-am angajat sunt partidele afiliate lui Ilan Șor. Din motive evidente, acest lucru nu a fost acceptabil pentru noi. Prin urmare, am purtat un dialog cu diferite partide politice, fie că este vorba de partide care sunt reprezentate în Parlamentul Republicii Moldova, fie că e vorba de partide extraparlamentare, deoarece acest lucru face parte atât din activitatea diplomatică, cât și din peisajul politic al țării, care implică mai multe perspective asupra lucrurilor. De fapt, sincer vorbind, singurele partide care au declarat că sunt anti-europene sunt cele afiliate lui Ilan Șor.
Cum se explică, domnule ambasador, faptul că dumneavoastră ați devenit în ultima perioadă ținta criticilor dinspre opoziția prorusă, în special după ce ați condamnat exploatarea de către unii politicieni și formatori de opinie moldoveni a temei ajutoarelor financiare americane pentru presa din Republica Moldova, dar și pentru organizațiile societății civile?
Pe de o parte, am fost puțin surprins, pentru că nu am numit pe nimeni pe nume. Așa că dacă unele forțe politice, politicieni, au luat-o personal, atunci cred că au fost de asemenea conștienți de faptul că se aplică mai mult lor decât altora. Dar, din punctul nostru de vedere, există mai multe elemente care sunt importante. Unul este sprijinul nostru pentru mass media independentă și libertatea de exprimare. Aceasta este o valoare fundamentală pentru noi și este ceea ce vom susține și în viitor. Nu înseamnă însă că mass media nu poate fi criticată, dar criticile nu pot ajunge la intimidare, astfel încât jurnaliștii să nu-și poată face treaba. Și în al doilea rând, ceea ce am observat este că unele dintre aceste declarații au fost selective, deoarece au pretins că Uniunea Europeană nu ar fi spus nimic atunci când diferite canale media au fost suspendate sau închise în Republica Moldova. Am adus însă exemple când am vorbit despre acest lucru, afirmând foarte clar că pentru noi, ori de câte ori se iau decizii despre închiderea unor canale media, aceste decizii ar trebui să fie foarte bine argumentate, astfel încât să fie proporționale cu ceea ce li se impută, și că există rațiuni clare de ce au fost făcuți acești pași. Am observat atât că au existat progrese în formularea mai clară a acestor decizii, dar și că acest lucru nu a fost proporțional. Și, în esență, acesta este de asemenea un lucru pe care l-am împărtășit ca pe o preocupare cu autoritățile, deoarece, într-adevăr, este foarte important ca atunci când se iau aceste decizii în interesul securității naționale, acestea să fie foarte bine documentate, să poată fi contestate în instanță. Dar în cele din urmă, cred că totul se reduce la rolul mass media și, de asemenea, la relația dintre clasa politică și mass media, care cred că ar trebui să fie respectuoasă și angajantă.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Aici e Europa Liberă.
Domnule ambasador, tot opoziția prorusă de la Chișinău spune, după ce Uniunea Europeană a anunțat un plan de reînarmare, că Uniunea Europeană devine un bloc militar. Asta a spus liderul socialiștilor Igor Dodon. El întrebându-se dacă Republica Moldova mai are nevoie de o astfel de uniune. Și vă întreb mai întâi, domnule ambasador, devine UE un bloc militar și ar trebui să se îngrijoreze oamenii?
Nu, Uniunea Europeană a fost și va rămâne un proiect al păcii. Așa am fost construiți. Acesta este ADN-ul Uniunii Europene, pentru că UE nu s-a născut ca un proiect economic, ci ca un proiect al păcii. După cel de-al doilea război mondial, țările schițau un model de a preveni viitoarele războaie printre țările europene, punând la un loc resursele necesare pentru război, astfel încât aceste țări să depindă unele de altele. Astfel încât cărbunele și oțelul necesare pentru crearea armelor să fie folosite în comun. Și abia atunci s-a înțeles că această alianță poate fi avantajoasă din punct de vedere economic și că această integrare poate aduce multe alte beneficii pe lângă pace. Dar pentru noi, pacea este cea care se află în centrul a ceea ce facem atât în interiorul țărilor din Uniunea Europeană, cât și în afara acesteia. Asta nu înseamnă că nu se lucrează la securitate, pentru că pacea nu înseamnă să nu te aperi. De aceea, Republica Moldova s-a bucurat și de sprijin din partea Uniunii Europene pentru apărarea sa. Acest lucru s-a făcut la cererea guvernării moldovene, iar până acum a fost vorba despre componente neletale, deci echipamente de comunicații, vehicule sau echipamente medicale. Dar, de asemenea, ceea ce a solicitat guvernul și ceea ce vom furniza sunt și elemente de apărare aeriană. Cred că este de asemenea clar că, indiferent de discuțiile despre neutralitate, dronele străine nu ar trebui să cadă pe teritoriul Republicii Moldova. Ca acest lucru să nu se întâmple, Republica Moldova are nevoie de instrumente pentru a face față acestor drone. Astfel, unul dintre elementele pe care le vom furniza Republicii Moldova este pentru apărarea antiaeriană.
Anti-air defense.
Știți când?
Well, I can't give you the dates because basically these.
Ei bine, nu vă pot da date exacte pentru că în principiu există un anumit decalaj privind tot ce este livrat din Uniunea Europeană, există o anumită întârziere pentru că nu este ceva ce poate fi cumpărat fără rețetă din magazin. Și este aceeași logică pentru care sprijinim militar Ucraina, nu pentru că Uniunea Europeană ar vrea să aibă acest război. De fapt, am făcut tot posibilul pentru a preveni războiul, dar pentru noi agresiunea rusă în Ucraina nu este acceptabilă și pentru că este un afront la adresa principiilor dreptului internațional care au stat la baza a ceea ce am construit în Uniunea Europeană timp de peste 70 de ani. De aceea sprijinim Ucraina nu numai financiar, ci și militar. Suntem mai interesați decât oricine să avem o pace stabilă și justă pentru Ucraina cât mai curând posibil, în condiții acceptabile pentru Ucraina.
Vom discuta despre asta un pic mai târziu. Ca să continui întrebările referitoare la criticile opoziției, aveți dumneavoastră o explicație de ce opoziția prorusă din Republica Moldova este reticentă și critică față de Uniunea Europeană și de politicile pe care le face aici?
Ei bine, există lucruri care vor fi mereu politice, așa că nu le pot lua politicienilor discursul politic. Din punctul meu de vedere, multe dintre ele sunt iraționale, pentru că Uniunea Europeană a arătat foarte clar că este într-adevăr un prieten la nevoie. Când Republica Moldova s-a confruntat cu vreo criză, Uniunea Europeană a fost cea care a venit cu sprijin și soluții. Fie că a fost vorba de COVID, fie că a fost vorba de sprijinul țării în situația cu refugiații, fie că a fost vorba de criza energetică, inclusiv de ultima criză care implică și Transnistria. Nu este vorba doar de sprijin umanitar. Dacă ne uităm la comerțul Republicii Moldova, dacă vă uitați la Uniunea Europeană și Federația Rusă, acestea nu sunt lucruri comparabile. Două treimi din exporturile Moldovei merg pe piețele UE și 3% din exporturi merg în Federația Rusă. Nu pentru că europenii ar avea vreo speranță să interzică comerțul cu Rusia, ci pur și simplu pentru că Rusia fie și-a închis piața, fie din cauza războiului rusesc din Ucraina, care a făcut imposibil pentru exportatorii moldoveni să lucreze cu Rusia. În același timp, cred că acesta este unul dintre punctele forte ale economiei moldovenești, faptul că aveți această ancoră foarte puternică în care exportatorii dumneavoastră se pot dezvolta în mod previzibil și durabil pe o piață bogată și aceasta este Uniunea Europeană.
Și revin la o întrebare de mai devreme, după aceste critici care vi se aduc. Cum vă imaginați dumneavoastră, ca reprezentant al Uniunii Europene în Republica Moldova, un dialog sau o colaborare cu aceste forțe politice, dacă ele ajung în Parlament?
În primul rând, aș zice că există lucruri care se spun înainte de alegeri și care nu se spun după alegeri. Deci, cred că ar fi mai important să trecem peste acest punct și să vedem ce forțe politice sunt alese, dar în cele din urmă vom fi gata să ne implicăm la fel de mult ca și politicienii moldoveni. Dacă vor exista politicieni care nu vor fi pregătiți să se angajeze cu Uniunea Europeană, Asta va însemna că și angajamentul Uniunii Europene va fi limitat. Deci ceea ce am spus și anterior, da, este o posibilitate ca, în funcție de componența viitorului Parlament, integrarea europeană a Moldovei poate fi la fel de rapidă ca acum sau poate înceteni. În cel mai rău caz, nu pot exclude că ar putea fi inversată.
În ce cazuri ar putea fi reversibil parcursul european al Republicii Moldova?
Bine, aceasta va depinde de pașii concreți în Parlament. Deci, dacă nu există evoluție, de exemplu, în procesul de negociere, atunci procesul se oprește. Deoarece procesul de integrare europeană se bazează pe pași concreți. Dacă acești pași nu sunt făcuți, atunci nu putem merge înainte. Desigur, există și exemple când țări din alte regiuni și-au pierdut interesul, sau mai degrabă politicienii și-au pierdut interesul pentru integrarea europeană, iar această cale a fost încetinită. Sau în cel mai rău caz, așa cum am văzut cu Georgia, acest proces a fost deturnat. Am speranță însă că nu va fi cazul Republicii Moldova, deoarece, dacă ne uităm la oameni, aceștia doresc un viitor european pentru țară.
They want a European future for the country.
În această primăvară, Republica Moldova trebuia să deschidă primele capitole de negocieri cu Uniunea Europeană. Când se va întâmpla acest lucru, domnule ambasador, și de ce nu există încă un termen exact, o dată exactă?
Suntem încă în discuții pe această temă, pentru că în acest moment, din punctul de vedere al Comisiei Europene, pregătirile sunt finalizate. Suntem pregătiți să lansăm negocierile. Acum este decizia statelor membre să lanseze următorul proces și cred că acest lucru este de asemenea foarte elocvent referitor la importanța fiecărui stat membru în Uniunea Europeană, care va fi de asemenea și unul dintre beneficiile pe care le va avea Moldova odată ce va adera la UE. Pentru că există decizii care necesită sprijinul unanim al tuturor statelor membre și, practic, la asta lucrează acum statele membre, astfel încât să fie luată decizia. Eu sper că această decizie va fi luată foarte curând.
Există țări în Uniunea Europeană care nu ar vrea ca Republica Moldova să înceapă să deschidă primele capitole de negocieri?
Nu există țări care ar fi împotriva lansării negocierilor cu Republica Moldova. Cred că acesta este din nou unul dintre avantajele țării dumneavoastră, și anume că Republica Moldova are foarte mulți prieteni în Uniunea Europeană.
Republica Moldova has very many friends in the European Union.
Înțelegem corect că Republica Moldova trebuie să deschidă aceste prime capitole de negocieri odată cu Ucraina?
Ei bine, asta face parte din discuții, când anume și în ce format vor fi luate aceste decizii, dar la această etapă nu pot spune mai multe.
Va încetini deschiderea negocierilor de aderare discuția despre negocierile de pace din Ucraina?
Nu. În primul rând, negocierile au loc cu membrii individuali, cu țările candidate. În acest caz, viteza negocierilor va depinde de disponibilitatea Republicii Moldova de a merge mai departe, pentru că în acest proces vom continua să examinăm progresul privind alinierea legislației moldovenești la IQ-ul comunitar al Uniunii Europene și, de asemenea, pregătirea diferitelor instituții moldovenești. Așadar, progresul Republicii Moldova în negocieri nu va depinde de alte țări candidate. De fapt, nu doar Ucraina este o țară candidată, ci și țările din Balcanii de Vest. Fiecare dintre țări va purta negocierile în ritmul său, care va depinde de performanțele sale. Cum se va dezvolta acest proces, o va spune viitorul, pentru că este posibil ca o țară să fie mai puternică la un capitol, o altă țară să fie mai puternică la alt capitol. Noi vom măsura fiecare progres individual, așa cum am făcut-o până acum, și în fiecare an avem raportul privind extinderea în toamnă, în care puteți vedea cât de mult a avansat țara și în cele de urmă cum va reflecta și rezultatele negocierilor.
Domnule ambasador, vă mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumesc.
We'll be right back.
ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Majeix, a fost invitatul programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!